«Не варто», – відказав Сенько. Ігрицикові не склало труднощів здогадатися, чому Сенько став такий обережний. Він не хотів ризикувати, бо тільки вони вдвох відали, як творити характерників. І коли що, потрібно буде починати все заново. Тому Грицик лише стинув плечима, тоді намацав у Сагайдаку за плечима останні стріли і посміхнувся, завваживши, як дружно пригнули переслідувачі голови, а їхній човен уповільнив плавбой і на мить заховався за очеретами. Нараз майже над їхніми головами пролунав приглушений голос. «Гей, та це ж наші грицики з Саньком!» Друзі рвучко обернулися. З очеретів до них скалив зуби не хто інший, як Марко Чорторий. «Мерщій, заверніть у протоку ліворуч і розвертайтеся!» – пошепки наказав він. Сенько без роздумів гребнув одним веслом. Човен круто завернув у бік і вилетів на невеличке, оточене верболозом, чистоводдя. Саме цієї миті переслідувачі порівнялися з тим місцем, де визирнув Чорторий, і почали завертати туди, де все ще пінилася вода за човном утікачів. Раптом над їхніми головами розляглося таке дуже гарчання, що здригнулося навіть віття найближчої верби. Із очеретів посунула небачена в цих місцях почвара. На її широченних плечах було аж три голови, і кожна обіцяла вірну смерть. Татари відсахнулися і з жахними криками полетіли в воду. Їм у слід вдарили нещадні стріли. За якусь мить на човні не лишилося жодного переслідувача, а Грицик уже вибирався з човна на острів. «Хлопці, у вас часом не буде чим душу закропити?» – поцікавився він. «Бо аж млоїть, так їсти хочеться». Коли Грицик трохи під'їв, то розлігся на піску, мов ситий кіт, і зажадав. «А тепер розповідайте, як ви тут опинилися?» «Швайка наказав нам простежити, що робиться у цій фортеці з моря», – відказав Чорторий. Він уже був не один. Поруч з ним посміхалися Володко Кривопичко, і Тиміш Одуд, і Телесик, і ще якісь черкаські, яких Грицик майже не знав. Ну і, звісно, Димко Манюня, який встиг зняти з себе три свої моторошні голови і тепер на всі 32 зуби сяяв власною. «Та що ж можна побачити з цих очеретів?» – засумнівався Грицик. «Чи, може, ви на вербу вилазите?»
«Ні», – за всіх відказав Івасик. «Ми підводного човна збудували. І тепер підпливаємо до фортеці майже впритул».
«Підводного?» – здивувався Грицик.
«Еге ж», – відказав Івасик. «І вже побачили багато чого. А тепер чекаємо, доки вночі припливе чайка, і відійшлемо звістку нашим. А потім будемо думати, чи можна пробратися в саму фортецю».
«Можна», – не роздумуючи запевнив його Грицик. «З нами можна все. Правда ж, Сеньку?»
Сенько не відповів. Він про щось думав.
«А корабель?» – зненацька запитав він.
Грицик здивовано поглянув на товариша. «Який ще корабель?» – запитав він. «Де ти його бачив?»
«Та...» – невизначено почав Сенько, проте Чорторий перебив його. «Маєш на увазі турецьку галеру, що стоїть навпроти Очакова?» – запитав він.
«То ми дещо дізналися і про неї. Вона привезла нову залогу. А тепер має набрати води і їдла, бо в порті кажуть, усе це дуже дороге».
«А це ж ви від кого чули?» – запитав Грицик.
«Та від моряків же. Ми на підводному човні підпливли до неї і дещо підслухали».
Блазні. Помешкання коменданта стояло на головній площі Очакова.
Звідсіля добре було видно море і причал, і військовий корабель галеру. Вона була така велика і важка, що навіть найбільші в цих місцях хвилі не в силі були розгойдати її. Комендант фортеці Ібрагім Бек сидів з кальяном під причілком веранди і попахкував духмяним димом. Настрій у нього був пречудовий. Фортечні мури зростали на очах. Довколишні степи нічим не загрожували. А вечорами капудан військової галери Селім Ага приходить у гості, і вони з ним до пізньої ночі втішаються співами невільниць, розмовляють про державні справи і грають у кості. І вчора йому вдалося вперше виграти у капудана. І, мабуть, саме вчорашній програш і змусив капудана прийти сьогодні не під вечір, як завжди, але чи не по обіді. Проте вважалося за непристойне починати гру одразу. Тож капудан і комендант сиділи в м'яких і податливих бавовняних кріслах-лежаках і вели неспішну бесіду. За їхніми спинами кілька невільниць старанно помахували віялами, відганяючи гедзів та мух. На столику перед ними стояв срібний глечик з кумисом і малесенькі, в долоні сховаєш, чашечки духмяної кави. Як капудан, так і Ібрагім Бек не надто любили дивитися в степ, особливо зараз, наприкінці літа. Куди не кинь погляд, руді вигорілі трави та пилюка. А от краєвид на море – то інша річ. Протягом дня воно може бути то темно-синє, то блакитне, то червонясте при заході сонця, то срібно-золотаве, коли сходить місяць. А три останні дні їхні погляди приваблював великий військовий корабель, званий галерою. Краса і гордість порти. У них був привід для частування. Щойно Селім Ага вручив Ібрагім Бекові важенний кошель з 13 тисячами алтинів для розрахунку з залогою і на продовження будівництва. «То ти, шановний, кажеш, що тиждень тому мав честь бути гостем Менглігерея?» – мовив Ібрагім і кинув до рота шматок щербету. «Як він там?» Капудан зневажливо пересмикнув плечем. «Ніяк не прийде до тями від облизня, що піймав узимку від київських орусів. Лютує на всіх і кожного.